magazín Leonardo.
Okované cepy, řemdihy, sudlice, palcáty ve spojení se skupinou prostých lidí jdoucích kolem vozů vznikne obvyklá představa husitského vojska. Jaká byla skutečnost? I o tom si budeme povídat s Robertem Novotným v dnešním magazínu Leonardo Civilizace. Navíc nahlédneme do husitského muzea, kde pro vás připravují další z přednášek Husovy akademie. Finále seriálu nás zavede za jednou z andských civilizací. Nerušený poslech vám přeje Adriana Krobová. Už 5. března proběhne v husitském muzeu v Táboře další přednáška cyklu Husovy akademie. Více už prozradí ředitel muzea Jakub Smrčka.
Pan doktor Zelinský nás seznámí s takovým krásným fenoménem poloviny 19. století, který přetrval až do století 20. a byl vlastně násilně přerušen až dobou okupace nebo obdobím nacistické Třetí říše. A i k tomuhle bude mít řadu dokladů. V Kostnici, v Husově domě se zachovaly z těch poutí do Kostnice stuhy z věnců. Opravdu jsou to desítky stuh, které byly taky částečně péčí i husického muzea v Táboře v předminulých 2 letech restaurovány. Jsou vystavovány jak v Kostnici, tak taky u nás v expozici máme jednu stuhu k vidění. A to jsou takové hmotné doklady téhle tradice. Existuje těch hmotných dokladů trochu více. Samozřejmě také nějaké pohlednice, mnozí z vás možná mají ve své sbírce doma nějakou pohlednici s husovým kamenem z Kostnice nebo s husovým domem nebo takovou koláž okénkovou. Vycházelo jich opravdu hodně, takže je vidět, že ten fenomén byl silný a cestovat do Kostnice se stalo opravdu významným počinem a je to prostě kulturní fenomén, který vlastně teď v nové době už v posledních 25 letech zase trvá, zase pokračuje.
Ostatně i s magazínem se do Kostnice brzy vypravíme. Vy ale nemusíte čekat a můžete do Kostnice nahlédnout v husitském muzeu v Táboře s Bohdanem Zelinským už 5. března v 17.30.
Magazín Leonardo.
Příběh husitských polních vojsk, sborů, pro které byla válka řemeslem, se začal psát v roce 1423 ve východních Čechách, kam se po rozchodu s táborem uchýlil Jan Žižka z Trocnova a začal budovat své dominium. Slovo má Robert Novotný.
On tam měl poměrně dobrou základnu, sociální, protože východní Čechy, tam leželo mnoho drobných statků nižší šlechty, která byla nakloněna husitskému programu. Bylo tam už od počátku revoluce takzvané Orebské bratrstvo, jeden z nejvýznamnějších husitských svazů, takže Žižka tady vlastně nalezl takovou hodnou půdu pro to, aby mohl realizovat své plány. Řada těch nižších šlechticů se k němu samozřejmě přidala, někdy to mohlo být i ze strachu, někdy z vidiny nějaké kořisti, ale skutečně zde tedy našel novou základnu a podařilo se mu vybudovat rychle poměrně veliký oddíl. V roce 1423, rovněž na podzim, svolává sjezd svých věrných do německého Brodu, dnešního Havlíčkova Brodu, a později vzniká i tzv. Žižkův vojenský řád, ve kterém právě slepý vojevůdce položil základy vojenské taktiky a disciplíny svého vojska.
Vzhledem k důrazu, který je právě na disciplínu kladen, zde zřejmě byla největší slabina.
Můžeme předpokládat, že s tou disciplínou byly problémy, protože přece jenom jako sice to už byli třeba zkušení vojáci po těch 2-3 letech bojů, ale přece jenom ten příliv nových sil a nových bojovníků tam byl pořád velký a ty problémy s disciplínou bez pochyby byly. Čili je tam kladen velký důraz na hierarchii. To znamená, že v tom vojsku platí hierarchie jednotlivých velitelů a všichni musí poslouchat. Je tam velký důraz kladen na to, aby bojovníci nepodnikali nějaké akce na vlastní pěst. Je tam třeba velký důraz kladen i na dělení kořisti, což bylo velmi důležité, takže tam to je řešeno ve vojenském řádu způsobem, že veškerá kořist byla svážena na jedno místo a velitelé a určitý duchovní správci rozdělovali potom mezi ty jednotlivé bojovníky.
Nutno podotknout, že už jsme v době, kdy nešlo o žádnou malou skupinku.
My máme jenom rámcovou představu počty toho Žižkova vojska, později po Žižkově smrti nazývaného sirotčí vojsko, bylo asi 3 až 4 tisíce, když dali dohromady opravdu veškeré síly. To bylo ale to polní vojsko, samozřejmě k němu se přidružovala celá řada dalších šlechticů. Takže řekněme ty 3 až 4 tisíce bojovníků.
Bez vojska nezůstali ani v táboře, i když zde vše organizují později.
Tam ve chvíli, kdy Žižka odchází do východních Čech, tak ty vojenské akce a vůbec nějaká iniciativa táboru pomalu ustává. Takže třeba v roce 1424 prakticky nevíme o žádných vojenských výbojích táborů. Ale potom po smrti Jana Žižky, kdy se vedení tehdy už vlastně vznikajícího sirotčího vojska ujímá Jan Hvězda z Vícemilic, bývalý pražský politik a hejtman a zároveň i hejtman tábora, tak on tu ideu polního vojska přenáší nějakým způsobem na tábor, takže zhruba v těch letech 1425-1426 vzniká polní vojsko i na táboře. To teda mělo přibližně také 3 až 4 tisíce bojovníků, ale vedle toho tábor velmi úspěšně budoval i posádky, potom později zejména ve Slezsku, kde můžeme připočítat další 2 tisíce lidí. Čili ten táborský svaz měl asi 6 tisíc bojovníků.
Padlo zde slůvko svaz. Jak tedy vše v praxi fungovalo?
Ten táborský i východočeský svaz se skládal ze dvou složek. Tou jednou složkou byla právě polní vojska nebo vojska polem pracující, která byla, řekněme, pořád v terénu, prakticky po celý rok bojovala a podlamovala nepřítele. Zatímco pak tam byla takzvaná domácí obec, vojska, která byla svolávaná jenom příležitostně, a zejména, když byly nějaké větší kampaně. Takže tak toto fungovalo jak v tom táborském svazu, tak v tom východočeském. Byly tady tyto dvě hlavní složky. Co se týče táborského svazu, tak tam velkou roli hrála města. Táboru se podařilo do své mocenské sféry zařadit řadu měst, zejména tedy v jižních a jeho západních Čechách. Takže můžeme mluvit zejména o Písku, které bylo vlastně takým druhým centrem toho táborského svazu. Byly tam Domažlice, Prachatice a řada dalších měst, takže tam byl ten potenciál, zejména ve městech, třeba v těch východních Čechách tolik nemáme. A k táboru se ku podivu přidružila i celá řada vyšších šlechticů, ale tam lze hledat v tom i nějaké zišné pohnutky.
S Robertem Novotným jsme zmínili dva proudy.
Rozdíly mezi sirotky a tábory nebyly veliké, oni ostatně většinu akcí podnikali spolu. Ty rozdíly byly trošku v politické oblasti, protože ten Žižkův svaz, později sirotčí svaz, tak ty byly méně politicky kompromisní, naopak byly kompromisní v náboženské oblasti, zatímco tábor, tak ti byli velmi, řekněme, radikální a důslední v těch konfesionálních záležitostech, zatímco v politické oblasti byli nakloněni dohodě. Takže třeba v roce 1424, právě když ta táborská hvězda poněkud poklesla, tak se dochovaly zprávy o tom, že vyjednávali se Zikmundem, což by se u toho východočeského svazu stát nemohlo.
Během 11 let existence polních vojsk proběhlo mnoho bitev, ve kterých zazářilo mnoho bojovníků i duchovních vůdců, jak si můžete připomenout v monografii Husitské století. Po smrti Jana Hvězdy z Vícemilic, který umožnil vznik Volné unie táborského a východočeského svazu, na scénu dějin vstupuje muž s organizačními i diplomatickými schopnostmi, kterému neschází evropský rozhled. Prokop Holý, který je spojován s legendárními spanilými jízdami.
Možná to bude jenom časová náhoda, protože Prokop Holý se dostává do čela táborských vojsk v letech 1426-1427 a právě v této době začínají polní vojska i se svými výpravami za hranicemi. Takže možná je to jenom časová náhoda. V každém případě si Prokop Holý uvědomoval, jak mocný je to nástroj pro sílu husitských vojsk a vůbec pro prosazení husitského programu.
Pro chválu boží, pro dobro země naší i aby si lid těchto krajů pomohl ze zásob nepřátelských. Tak listem promlouval kněz Prokoupek před jednou z výprav za hranice.
Ty spanělé jízdy byly důležité ze tří hledisek. Tím prvním hlediskem bylo hledisko hospodářské, protože české země už byly tím válčením značně vyčerpané. K tomu musíme připočíst si klimatické problémy ve 20. letech, takže docházelo k velkým neúrodám. Z hospodářského hlediska to bylo východisko. S tím se snoubily i důvody ideové, to znamená, že husité pořád se nevzdávali té myšlenky, že prosadí ten svůj program po celé Evropě a toto byl samozřejmě způsob, jak šířit ty myšlenky, když samozřejmě těžko můžete někomu, komu vypálíte vesnici, zároveň říkat, že ten program, který přináší, je ten pravý. A pak tady byly samozřejmě důvody i politické, protože ve chvíli, kdy husité podlomili toho nepřítele na jejich území, tak samozřejmě se jaksi zeslaboval jeho vojenský potenciál a zejména v předvečer křížových výprav to bylo velmi účinné. Takže například v roce 1427 tak to husité zcela paralyzovali Albrechta Rakouského, který se vlastně ani nevypravil na tu křížovou výpravu. Čili se tady snoubily ty tři hlediska, to ideové, to hospodářské a politické.
Ať dnes působí termín spanilá jízda velmi vznešeně.
Zní to vznešeně, ale ten původní význam byl nabývání majetku a zejména nabývání kořisti často násilným způsobem, takže ty pozitivní konotace jako dneska to nemělo tak silné.
Dejte dohromady 10 lidí a máte 10 pohledů na svět, kdy každý vidí dobro trochu jinde. Vztahy husitských vojsk na tom nebyly jinak.
Ty vztahy samozřejmě byly někdy i napjaté. Když se podíváme třeba na výpravu v roce 1431 na Slovensko, tak tam získala obě vojska ohromnou kořist. A zatímco táborští už byli spokojení a chtěli se vrátit, tak siročí vojsko chtělo pokračovat dál v kořištění. V tu chvíli se nedohodli. Táborské vojsko opustilo Slovensko a přešlo přes Váh u Hlohovce a aby se vyhlo tomu, že by ho mohla pronásledovat uherská lehká jízda, tak mu spálila. Jenže problémem bylo, že když poté siročí polní vojsko se vracelo tou samou cestou, tak ve chvíli největší krize našlo tento pobořený most a samozřejmě v této těžké chvíli vznikly určité fámy, že to tábor udělali na schvál, aby mu škodili.
Hospodářský stav země nebyl ve 30. letech 15. století vůbec dobrý. Spanilé jízdy byly prakticky jedinou možností, jak polní vojska uživit. A když se jedna taková výprava při obléhání Plzně nezdařila, atmosféra se vyostřila.
Přijeli s prázdnou, což jaksi ještě zvedlo dusnou náladu v tom vojsku oblehatelů. A zde se nacházejí dva takové tábory, zatímco Prokop Holý byl nakloněn určitému vyjednávání, určitým ústupkům vůči svým protivníkům, tak v těch polních vojskách nabyli vrchu zastánci té tvrdé cesty a právě někdo z nich patrně při těchto jednáních praštil Prokopa stoličkou do hlavy.
Kdo Prokopa Holého praštil, sice nevíme, ale propuštěn byl až po několika dnech. V té době už se pomalu blížil konec.
5. května 1434 byla oddíly Přibíka Sklenového zásobena Plzeň, což vlastně veškeré další obléhání této západočeské pevnosti učinilo bezpředmětným. A zároveň v této době vytáhla vojenská hotovost zemského správce Aleše Vřešovského z Rýzburka směrem ku Praze a bylo jen otázkou času, kdy Praha bude dobyta. To se skutečně stalo druhý den, táboři siroci odtud museli prchnout a v tu chvíli ztratili základnu tedy jak před Plzní, tak i v pražských městech.
A v pramenech se objevuje věta, ať se tedy spor rozhodne pěstmi, připisovaná Janovi Čapkovi ze Sán. Následovala bitva u Lipan a svatojánský sněm 24. června 1434.
Kde velitelé těch obou polních vojsk složili kapitulaci a slíbili respektovat zemskou vládu.
A před vojsky náhle stály zcela nové úkoly.
Politici v té době byli velmi pragmatiční, zejména tedy Zikmund Lucemburský, kteří v těchto bojovnících, v té době už perfektně vycvičených bojovnících, kteří naháněli hrůzu celé Evropě, tak samozřejmě viděl ohromný potenciál v tom, jak se vypořádat s tureckou otázkou. Takže Zikmund neváhal a poté, co se politicky dohodl se zemskou obcí, jakým způsobem nastoupí na trůn, tak přibližně 4 000 těchto bojovníků najal do svých služeb a poslali bojovat proti Turkům. Samozřejmě nám toto může přijít paradoxní, jak bojovníci, kteří ještě nedávno se tolik zaštiťovali vírou a husitstvím, nyní bojují ve službách Zikmunda Lucemburského, ale oni to prostě brali pragmaticky, oni především potřebovali nějaké živobytí a ten Zikmund jim to živobytí nabídl.
Více už se dozvíte na webu Leonarda. Zlatem zdobené paláce a chrámy, zlatníci, kteří dokázali vytepat zlaté folie od tloušťce papíru a uměli vyrábět slitiny různých kovů. Civilizace Inků přitom není pouze o kovech, jak zazní v poslední části seriálu s doktorem Ivanem Mrázkem. V honosném chrámu se nacházela deska z masivního zlata o velikosti kola odvozu, která představovala boha slunce. Dále lidské figury znázorňující zlaté modly ve skutečné velikosti, lamy ze zlata a stříbra taktéž v životní velikosti a všechny stěny chrámu byly obloženy destičkami ze zlatého plechu. Chrám Měsíce měl stěny pokryté pláty stříbra. Chrám Venuše a hvězd měl stěny ozdobené stříbrnými plechy, výklenky byly plátované zlatem a rohy Říms byly posázené smaragdy a tyrkysy. I takový byl svět Inků.
Přínos Inků k rozvoji materiální kultury nebyl tak velký, jak by se na první pohled zdálo. Inkové využívali dovednosti uměleckých řemeslníků z území, jež si podrobili. Drahé kovy měly pro Inky symbolický, nikoliv materiální význam. Zlato bylo spojováno se sluncem, pod slunce, stříbro s měsícem, slzy měsíce. Zlato sloužilo Inkům za života i po smrti. Příslušníci královského rodu a nejvýše postavení hodnostáři nosili ozdoby z drahých kovů a na slavnostech používali zlaté a stříbrné nádoby. Zvláštní předměty pro náboženské obřady byly rovněž zhotoveny z těchto posvátných materiálů.
Inkové navázali se svými kamenářskými dovednostmi na předinské kultury, nicméně sami měli kamenářství rozvinuté. Známe jsou jejich sošky, které tvořili většinou ze stříbra, výjimečně z mušloviny. Sošky byly nahé, ovšem oni je oblékali do oděvů, které odpovídaly oděvům tehdejší inské šlechty. Navíc jim dávali na hlavu péřové čelenky a zdobili je stříbrnými nebo kostěnými jehlicemi v miniaturním provedení samozřejmě, které se nazývají tupu.
Inkové rovněž využívali pravé perly, červený korál, ale také jantar, i když ten stejně jako Aztékové pálili jako kadidlo. Ostatně i sošky ze stříbra nebo mušloviny měly svůj duchovní význam.
Byli kladeny jednak tedy do hrobů, jednak do svatyň, ale také na vrcholy andských velikánů, kde byly tu a tam nalezeny.
Vyráběny byly také sošky zvířat.
Nejčastěji sošky lamy, což je posvátné zvíře, které je velmi užitečné, a proto často byly vyřezávány sošky v podobě lam. Sošky měly na žbetě válcovitý otvor, do kterého se vkládaly obětiny. Byly to obětiny ve formě lamího tuku a listů koky, která v této kultuře se žvíkala, aby zahnali únavu, dejme tomu, inské armády, která pochodovala po těch známých cestách, které spojovaly jednotlivé oblasti v Andách.
Známé jsou také obřadní nádoby z různých hornin, například ze steatitu nebo vyvřelin. Při výrobě šperků hrála velkou roli mušlovina.
Mušle osnovky spondylus, takzvané mulu, červené zlato inků, byly cennější než zlato a stříbro. Z této mušloviny, která může být v různých partích bílá, nebo oranžová, nebo až červená, byly vyřezávány korály a závěsky, které se v náhrdelnicích kombinovaly, takže byly, dejme tomu, skupiny červených korálů, skupiny bílých korálů, a jako kontrast se používaly korálky zhotovené z modrofialového kamene zvaného sodalit. Některé tyto korály byly dokonce vybrušované plasticky, měly podobu různých drobných zvířat, ptáků s očima vykládanými právě tímto sodalitem.
Dochovány máme také kostěné jehlice.
S hlavicemi vyřezanými do tvaru například dvou lam, nebo kočkovité šelmy, nebo ve formě dvou v vozovkách hlíbajících se ptáků, které známe z údolí Kusko, to bylo takové centrum vlastně těchto Inků, nebo také byly nalezeny při archeologickém výzkumu známé lokality Machu Picchu.
Zajímavé doklady nabízí také lékařství.
V chirurgii používali Inkové ostré čepele z obsidiánu. Ten se uplatnil taky při výrobu nožů, škrabadel, kopí a šípů. Neměl však už takový význam jako v předinských kulturách, poněvadž již měli k dispozici kovy a jejich slitiny, měď a bronz.
Nutno ještě podotknout, že Inkové neobchodovali. Pokud nějakou surovinu chtěli, prostě dobyli žádané území. Využívali tak i dovednosti řemeslníků z podrobených lokalit a tím se sami učili.
Škála drahých kamenů používaných andskými kulturami je široká. Avšak jen některé z těchto kamenů se uplatnili průběžně. Nejvýznamnější je tyrkys, který prochází všemi kulturami, následován sodalitem, chryzokolem, lápisem lázuli a malachitem. Tyto kmeny patří do skupiny oblíbených modrých a zelených kamenů, jejichž barva pěkně kontrastovala se zlatem.
Magazín Leonardo.
Příští týden se vrátíme ke slavnostnímu předání prestižních medailí Akademie věd České republiky při setkání s dvěma laureáty, profesorem Petrem Somrem a profesorem Václavem Pavlíčkem. Naslyšenou se těší Adriana Krobová.